V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je J&T Banka. Díky za podporu. Můj promokód Vojta Žižka už určitě znáte, ale víte, jak si nejvíc užijete tenhle rok? Ten hovor, jděte bol na vol. Objednejte si, nejte dobrého kýdlého a hlavně, volněte se prosím. Vítám tady Jana Krause, moderátora, herce a podnikatele.
Dobrý den.
Jak je možný, že jste mohl za komunismu podnikat?
To mohl každý, ale od určitý doby, protože předtím to nešlo a pak za Gorbačova, když byla perestrojka, že jo, a uvolnění toho tuhýho socialismu, tak oni povolili domáckou výrobu. Nebo po domácku vyráběných výrobků. Asi pětkrát slovo výroba vyráběných výrobků a takovej tenhle, ta demence toho ptidepe. No a to, když povolili, tak vlastně byste mohl v určitých oborech, určitý výrobky, za určitých podmínek dělat. A aby bylo jasno, bylo to takové liberální opatření, ale platilo pro něj ze zákona, který byl trošku starší z doby všech možných 50. let a jiných poprav, že podnikáteli déle jak rok s úmyslem dosáhnout zisku, tak dostanete živnostenskou daň 75%. A já jsem se byl na Národním výboře soudružek zeptat, jaký jiný úmysl bych při podnikání mohl prokázat. Oni řekli, že to nevědí, že to nezajímá, jdu domů, že a tak dále. Tak já jsem to pak vyřešil, že jsem rok takhle jako podnikal, pak jsem toho nechal a začala podnikat od ledna moje žena, podnikala do prosince, pak toho nechala, čili to nikdy nebylo déle jak rok.
To jste daňově tak optimalizoval, by se dalo říct.
Tak optimalizoval, no. A v rámci teda těch jejich šílených zákonů. A on to od nich byl jako ústupek, protože ty zákony byly udělané proti podnikání. Že jo? No takže to byl takový ústupek dobovej té perestrojce. A ono to mělo řadu úskalí. Vy jste mohl sice takhle po domácku dělat výrobky. Teď byla druhá věc, kde budete prodávat. Ten kanál byl jenom jeden. To byly družstva lidové výroby a družstvo tělesně vadných, to byla drutěva, že jo. No, ale abyste mohl ten výrobek jako dát do prodeje, tak jste s ním musel ke komisi, která ho musela schválit. A ta komise schvalovala uměleckou hodnotu toho výrobku. Čili vy, když jste udělal z keramiky něco, co ta komise neshledala umělecky kulturním, aby to rozvíjelo prostě kulturní představivost národa a našich spoluobčanů, tak vám to zamítli. Což samozřejmě vedlo k ohromné korupci u té komise, aby vám to schválila. Ale my jsme s Janou byli úplní začátečníci. Mě tam ani nikoho neznali v žádné komisi nikde. A my jsme tohle všechno zjišťovali, protože já měl přítele, který to dělal, tu keramiku takhle. Řekl mi, proč to taky nedělal, můžete taky dělat takhle keramiku a prodávat. A on dělal hrnky a talíře. A prodával to tady do těch družstev. No a on když mě řekl, že to můžeme taky dělat, tak já jsem řekl, tak to zkusíme. Měli jsme jenom pár zádrhelů, já jsem neuměl nic. Jana je velmi šikovná manuálně, ale keramiku nikdy nedělala. Pec jsme neměli. My jsme měli sotva byt v přízemí, teda takovej truchlivej. A šli jsme do toho jako do osvobozujícího projektu za nezávislost socialismu. Že jo? No a teď ale musíte vzít v potaz, že v té době, když jste si chtěl něco přečíst o keramice, tak nic nebylo. Já jsem sehnal jedinou slovenskou knihu o keramických izolátorech, které se používaly na stožárech vysokého napětí, kde jsem nerozuměl ani slovensky, natož ještě abych rozuměl té technické stránce. No a pak jsem začal zjišťovat, kolik úskalí tam je, co všechno vlastně, no tak je to profese a řemeslo, co všechno vlastně musíte umět. No ale tam zase se všichni chovali už velmi profesionálně, že vám nikdo nic neporadil, protože jste byl konkurence. No a pak jsme si naplánovali, že si tu pec taky pořídíme, což byla další kapitola. Jako, no se to dneska těžko vysvětluje, ale v té době toho reálného socialismu, když se zápasilo s toaletním papírem, tak chtít keramickou pec bylo na jednu stranu strašně jednoduchý, byla jenom jedna. Měla spotřebu 16 kW, stála asi 60 tisíc, měla objem, já nevím, dejme tomu 100 litrů. Tak jsem šel za tím známým, co nám když si řekl, dělejte to taky, a on mě pomohl najít člověka, který stavěl normální pece z těch šamotek. A já jsem mu řekl, že bych dovez materiál a že by mě zajímalo, jestli bys to uměl postavit pec. A že potom, kdyby ji uměl postavit, takže by se mu otevřela nová technologická éra, protože by je mohl jaksi dělat i pro jiný lidi za peníze, že jo? Mm. A tak dále. On mě ale vysvětlil, že je důležitý elektronické měření toho výpalu, že to musí být jaksi řízený průběh těch teplot a tak dále, což mě zaujalo ohromně. Jsem taky jako nevěděl tak přesně. No tak to zase jsem našel takovýho pána, který to dělal ve zdravotnictví v nemocnici na Karláku. Prostě jsem dovezl tu izolační hmotu, nebo koupil, zaplatil clo, on postavil tu pec, ten postavil tu regulaci. No a my měli vlastně pec, která měla o něco menší, třeba o 10% objem než ta 16-kilowattová, ale měla spotřebu 5 kW, kterou jsem nepovoleně připojil na zásrčkový obvod, protože jsme tam dali silnější jistič a dávali jsme pozor, aby nám nechytli ty kabely hlavně. A ten průběh toho výpalu řídil úplně nový výrobek od toho člověka, který vymyslel to elektronické řízení. No a oni nám tu pec prodali, na to my jsme si půjčili a pak těch pecí vyráběli jednu za druhou.
Asi by nebylo pak nakonec lepší biznis vyrábět ty pece než tu keramiku?
No, to ne, to vám řeknu lepší biznis ještě. Hmm. Protože v té době tam bylo řada úskalí a každý to úskalí já bral vždycky jako výzvu a to bych řekl, že mám do dneška, ale to není tím, že by to byly velký úskalí. Ale je to hodně součást české mentality bravurně, precizně a podrobně vám vysvětlit, proč něco nejde. To je český mistrovství světa. Teda možná se pohybuju ve vadný sociální bublině, ale já to znám už naspam. To už když říkáte, co byste chtěl, tak ty lidi se začnou tak jako chmuřit. A už v těch očích je vidět skepse, beznaděj a prohra toho člověka. Takže vám to vezme chuť i v té ideji. I v té ideji sdělovat, co byste chtěl, protože on dává najevo, že jste hodně vedle.
No a máte na to nějakou taktiku, jak to dělá být?
Teď především, jak to říct slušně, protože vulgárně to umím jednoslovně, a prostě vykašlat se na to, co vám říkají, že to nejde. Jo. A tady to bylo stejný. Tady mě taky všichni vysvětlovali, že to, ale oni mě to vysvětlovali i v jiných oblastech. Mm-hmm. Mě vždycky říkali, ty nikdy se nemůžeš podívat do ciziny. Nikdy nepojedeš do ciziny, když máš 4 sourozence v zahraničí. Já jsem si vždycky říkal zaprvé, proč mi to říkají, mě to jako náladu nezvedlo, to mi říkali v hospodě, jako ty chytrolíni.
No ale každopádně vy jste teda překonali ten problém s tou pecí, ale pak jste měli problém to někomu prodat, že jo?
Ne, my jsme teda udělali první výrobek, to byl takový penízek. A ten penízek dělala Jana proto, protože dneska uvidíte, jak to působí raritně. Nesmělo to působit komerčně.
OK, proč?
Protože komerčně to byla nadávka. I v kultuře, i v showbiznisu. Showbiznis teda neexistoval. Byl show a biznis možná, ale showbiznis jako komerční. A komerční znamenalo pokleslý, podbízivý. Je to absurdní i u keramiky. A tam chodili profesoři z výtvarných škol, středních i vysokých a hodnotili ty výrobky, který je kultivovaný, kulturní a bude, jak jsem vám už vysvětlil, rozvíjet kulturní vkus naší drahocenné socialistické společnosti. Takže ten penízek měl být prototyp tohohle našeho, té naší nabídky nekomerčního výrobku, který splňuje takové prvky folkloru, připomínky národních. Tady jste mohli žvanit hodinu o tom penízku, tyhle žvásty případně, protože oni to někdy chtěli, na nás to nechtěli. A ten byl, ten penízek byl přidělaný na kůžičce. Takový přívěšek to byl.
Aha.
Jana ho vyrobila, byl to takový docela hnusný výrobek, takový nějaký, no. Ale tak jsme si říkali, je to docela hnusný, to by se jim mohlo líbit, protože komerční a podbízivý to rozhodně nebylo.
No, ale vy jste tam nějak podpořili tu poptávku, že jo, potom?
No, ale my jsme to odevzdali, no taky je důležitá jedna věc. My jsme v té době měli dluh 50 tisíc. Mm-hmm. Za pec, ten materiál z té Anglie a tak dále. Byl strašný dluh, že v té době. A my si napůjčovali od řady lidí s tím, že to budeme splácet z naší slavné produkce. Plný optimismu a mládí. Tak proč ne, že jo? No a ta moc té komise byla obrovská. Oni řekli jo nebo ne. Oni řekli ne, jak jste šel domů. No, ale my jsme dali penízek a oni nám ho schválili, takže my jsme se s Janou dojatý objímali, že máme výrobek schválený. Byla výhra. prošel penízek. No a já jsem se, oni řekli, že objednávku pak nám určí ty dámy ve skladu, který se s nima skonzultují a podle nabídky a poptávky, že nám určí objednávku. No oni řekli, že teda objednávají 30 kusů. Ten penízek stál, myslím, 30 korun, takže to bylo 900 hrubýho, bez daní. My měli 50 tisíc dluh a řekli, že objednávají 30 kusů. A když jsme vyšli ven, tak Jana se ptala, jestli je to dobrý, protože Jana ve finančním světě se jaksi neorientovala nikdy. A to brala jako, že to řeknu já, jak to já říkám, to nám bohatě stačí, protože dostaneme 900, za to koupíme skoby, lana nezi, oběsíme děti, pak sebe a je pokojno. A ona říká, je to málo, jo. Já říkám, no tak máme dluh 50 tisíc, objednávku máme za 900, z toho budeme mít asi 600 čistýho, takže bude lepší, když se nebudeme trápit a oděláme nejdřív děti a pak sebe. No a pak jsem volal tomu známému, že máme objednávku za 900, že to je na zešílení. On řekl, no to tak chodí, tak musíte udělat další výrobek. Pak nějaká paní nám taky radila, říkala, tak musíte udělat něco takhle a onakhle. No byla z toho taková panika, jakože kam jsme se to vydali. To končilo slavnostní prohrou. My udělali pec, my všechno vyrobili, my všechno prošli, všechno jsme zvládli, bylo to nadlidský a na konci nám řekli 900 korun teda. Průměrný plat v té době byl třeba 3000, jak si to představte. No. A oni řekli, že zatím 30, ale že podle prodejů. Že to když tak přihobili. Tak já zavolal sekře, ukázal jsem jí ten penízek a řekl jsem, půjdeš do všech drutě v Praze, byla jedna nebo dvě, uvy, taky jedna, dvě, a tam řekne, že tohle chceš a kolik jich budou mít, všechny koupíš, ať na to mám peníze a všechny je vykoupíš. Tak ona šla, my jich odevzali 30, ona druhý den ráno šla nakupovat, volala, že už jich má 28, dva se někde možná prodali nebo ztratili. Aha. Nicméně další den volala ta paní, že to jde moc pěkně, takže jich vezala několik tisíc. Myslím, že je tam mají do dneška.
A máte ještě někde ty penízky? Nebo?
Ne, penízek nemáme. Ale pak jsme měli průlom. Aha. A průlom jsme udělali v tom, že nic nebylo barevný, tak jsme udělali takovou, Jana udělala takový motiv. A já jsem jí říkal, musí jej velmi líbivý. Zkus udělat něco český Biedermeier na ty chalupy. Chlap s ženskou, jak jsou takový ty obrázky v kulatým rámu. A ta Jana to udělala, ona vždycky byla velmi šikovná. Ona udělala to výborně. A mě napadlo, že by bylo dobrý, kdyby to byla broš, jako špendlík. Tak jsem šel do všech těch obchodů, tam žádná nebyla keramická broš, jako špendlík. Já říkám, a máte nějaký špendlík? Oni říkají, špendlíky nejsou, se nedělá. A když jsem se ptal v několika obchodech, tak řekli, že to není. Jenom přívěšek, ale ne špendlík, aby se si to mohl připnout. Jsem říkal, to není možný. Tak jsem objevil v Jablonecký bižuterii, nebo Krystalex už tenkrát, nebo já nevím, jak to bylo, že to je takzvaný šarnýrek. Si pamatuju do dneška. Mm-hmm. To byl mosazný špendlík, který jste přilepil pryskyřicí dozadu, aby si to lidi mohli připnout. My koupili krabici šarnýrků za nic, stál 20 halířů nebo co, jeden, jako, tak já koupil krabici a udělali jsme první sadu těchto dvojiček. My dali tuhle dvojičku na té broži, těm ženským do skladu a propukla úplná hysterie. Ty volali, že chtějí stovky dalších, ne druhý den a tak dále. Tak já objednal bedny šarnýrků a teď to letělo. Ohromný biznis, jako výborný, no, ohromný, no, tak v rámci těch relací samozřejmě, jasně. Ale fantastický. Pec zaplacená za chvíli, všechno dobí. A do toho začali volat keramici, kde jsem sehnal ten šarnýrek.
To byly ty lidi, kteří vám předtím říkali, že děláte
no, ta prasárnu. No, všichni, nebo? Všichni, no, jako všichni.
Jo, jo.
A já jsem všem říkal, já ho prodávám. Aha. Já prodávám za 2 koruny jeden. A stál asi 20 halířů. Takže já, když prodal bednu šarnýrku, tak mě keramika přestávala zajímat. Protože šarnýrek byl hlavní hit. Ten špendlík. Jako to platili za to, že si nezjistili, že v Jablonci to mají plný barák. No a vlastně keramika nám přinesla, jako my jsme na tom nevydělávali žádný horentní sumy, ale nezávislost určitě.
No a ta nezávislost, to byl ten hlavní důvod, proč jste to dělali?
Ano, hlavní. No tak pro mě to bylo na úrovni jako křížové cesty. Já jsem nešikovný člověk manuálně, nerozumím vůbec jako těm technickým věcem, nejsem žádný elektrikář, technik, jsem extrémně jaksi indisponovaný v té oblasti na průměrnýho chlapa, ale tu nezávislost nám to přineslo, ta pec sloužila bezchybně A samozřejmě to byl ohromný jaksi výrobní náskok proti všem ostatním. No a ty dva, co jsem jmenoval, ten, co dělal tupec a ten, co dělal to, tak ty to dělali, to nestíhali dělat. Že?
To je skvělý biznes. No vy tady v této...
Ne, já jsem chtěl poukázat na to, že jsem trošku vynálezce, já jsem nedoceněný. Dobře. A další věc, ke který se pak dostanem, bude čeština do Wordu, tam taky patřím já, jo.
Vážně, to, no. Dobře, k tomu se dostaneme určitě, ke komputerům.
A nesmí to brát úplně vážně.
Já jsem každopádně přečetl vaši skvělou knížku Můj soukromý biznes. Takže
no, to mě těší a dobře jste ji ohodnotil tak objektivně. Já si neumím okay. představit, pušte mi to, že by někdo řekl hostovi a někdy bych to chtěl začít, že jsem si přečetl vaši knížku, no nic moc, ale
tak ale dobře, tak já to třeba někdy zkusím. A tak kdybyste napsal špatnou knížku, jak bych si vás asi nepozval, popravdě.
No ne, proč, tak takových lidí je. Tak pokud ten člověk není spisovatel, že to je to hlavní, co dělá, což je teda dneska skoro taky každý, tak se vám nelíbí, to je subjektivní věc.
Minimálně bych to nezmiňoval, kdyby se mi nelíbilo.
No tak, ale vy jste jako chytrej. Ten blb by to zmiňoval proto, že by měl pocit, že to je výhodný druh servility.
To asi ne, ale já jako na podcastu zmiňuji dost často knížky. Ale chtěl jsem se dostat k tomu. Vy tam totiž hezky popisujete svoje dětství. A mně přišlo, že vaše dětství spočívalo v nějaký rebeli, ale částečně i v podnikání, že jste vždycky měl nějaký nápad, nebo s vaším tatínkem jste něco dělal.
Ano, s tatínkem, jo, protože tak tatínek byl ředitel firmy Philips na Václavském náměstí, která patřila komornímu radovi panu Fuskovi. Tatínek tam byl šéfem. Ten obchod kvet ohromně dobře. Moje maminka byla tatínková sekretářka. Moje rodiče jsou klasický šéf a sekretářka. Že? A tatínek ten obchod, ten prosperoval a byli to v té době samozřejmě hlavně rádi a tak dále. Ale byl velmi podnikavý a zdatný, dal mě řadu velmi cenných rad. Vždycky se věnoval v té době marketingu, což znamenalo výloze a tak dále. A přišla válka, po válce komunismus a bylo po všem, že jo. Ale on pořád měl v sobě takový nutkání něco někde občas z té techniky prodat nebo tak, ale vůbec nebyl schopný obchodně uvažovat v komunismu, v tom socialismu. Takže on měl přítele, který mu přivez hodinky první digitální, to si vůbec neumíte představit, co se dělo, když jste to někomu ukázal. To bylo černý sklíčko. Jste to zmačkla, nám se rozsvítili ty červený takový světýlka diody a ukázalo to 16.00. Ty lidi skoro omdlívali, jak je to možný. A on se to vzrušovalo, jako mě to po něm vzrušuje, teda v té době a řekl, já to od něj koupil a ty to prodej. Jo, a teďko to koupil a chtěl, abych to prodal za víc. Jo. No tak u těch hodinek mě to bavilo, jednak jsem si dal na ruku a vždycky někdo, co to je, a jsem pak, nejdřív jsem se musel nabažit, pak jsem řekl, že jsou na prodej. No a pak jsme teda nějak prodali a byly to takovýhle jednotlivý pokusy si přilepšit, měl v sobě tu touhu a já taky teda jako něco si užít v tom socialismu, taky z toho západu, takovýhle výrobek třeba, nebo rádio transistorový, to byla bomba proti tomu. Akorát za rok ten člověk přišel, že už mu to nesvítí. Že mu asi došla baterka, tak já jsem šel za otcem a říkám, tati, ten, co jsem mu prodal ty hodinky, to byl dokonce známý. Ne jako velký kamarád, ale známý, říkám, on říká, to asi baterka, a ten říká, řekni mu, že příslušenství nevedeme. Já myslel, že se zabiju. Já říkám, jako příslušenství, tomu mám říct takhle, jako jsme obchod, který příslušenství už nevede. No, ale tak nevím už, jak jsme to pak vyřešili. On mě rád používal jako toho prostředníka a já pak nes ty reklamace a tak dále. A on dělal, že to už je pase, to je minulost a příslušenství nevedeme a tak dále. No a on sám si pro sebe koupil Lux Electrolux, to si koupil dva dokonce.
Proč si koupil dva?
Dva v Tuzexu, ty stály tenkrát šílený peníze. Ale on tak miloval tu firmu, protože to byl jeho konkurent Electrolux. A on prodával Philips, jo? A on už od mala mě říkal Electrolux. To byl jako velká šajba. On říkal, ty večer pěchovali pytle prachem do těch Luxů. Dávali nohu do dveří. To mě říkal s takovým obdivem, že vám zazvonili. Jste odevřeli, oni vám dali nohu do dveří. Electrolux. A řekli vám, že by vám rádi nabídli Electrolux. Vy jste řekli, že ho nepotřebujete, nechcete. My řekli, můžeme vám tady tenhle ten kousek vyluxovat, prosím, zkušebně. Jenom kousek vám udělám, jenom na ukázku. Budete pro? Jste řekli, ano. A oni udělali ba. Odevřeli ten lux, kde byl napichovaný ten prach z večera. A řekli, podívejte, kolik prachu. Ty lidi řekli, nechte ho tady. A otec to obdivoval, takže kdykoliv jako měl nějaký peníze, jak si koupil, no měl dva úplně nový Electroluxy z Tuzexu a kdykoliv to vyndával, tak říkal Electrolux. Proto taky otec třeba miloval Otu Pavla, protože Ota Pavel, jeho otec pracoval jako v Electroluxu. Electrolux měl dokonce práva na ty knížky. A oni ty knížky jsou nádherný i bez Electroluxu teda, jo. To oni by se mu líbili asi tak, ale o to víc, že to byl ten Electrolux. A teď si představte, že já podnikám v roce, já nevím, 92 nebo 93. Tady jelo Rainbow Lux. Ty dělali to samý. Můžeme vám tady vycucnout kus polštáře? A tam byli pavouci potom, takže ta žena, když uviděla, že leží na pavoucích, tak kupovala Rainbow za ohromný prachy. No a já sedím v kanceláři, děláme veletrhy a tohle. Najednou zazvoní a my měli dálkový ovládání. Já říkám, kdo je, prosím, a se ozvalo? Electrolux! Přišli jsme vám vyluxovat republiku. Já jsem odevřel dveře, ten chlap vešel do něj, hodil ten lux do prostřed kanceláře, stoup si na něj a řekl Electrolux zpátky v Česku. Já jsem ohromně vzpomínal na otce, to byl nástup, jak se patří, a nekoupil jsem to. Já jsem mu řekl, že mám Rainbow.
Mě k tomuhle napadá, protože vy popisujete umění prodávat a tohle je možná i součást vašeho úspěchu, umět prodat a umět vytvořit a propojit to.
Tak umění prodat jsem dokonce jednou přednášel na takové škole v Čelakovicích, nebo kde to bylo, kde dělali MBA nebo co Master of Business. A já jsem té paní říkal, umění prodeje nejde učit ani přednášet. Jako to je umělecká disciplína. Na to není jako takový ty marketingový kidy a dobrý je to dávat vlevo dole na stránku. Na to nevěřím a nevěřil jsem nikdy. Jako má to statisticky prokázanou větší efektivitu. A tak. Ale umění prodat je samozřejmě daleko blíž divadlu, než si kdo myslí.
Proč to tak je?
Obchod vůbec, to jsem poznal já teda, obchod je tak blízko divadlu, liší se v tom, že jsou to samý premiéry, žádný reprízy. Reprízy tam nejsou. No obchodníci, když se sejdou, tak na sebe hrajou. Jako to jim nedá, ale to nejde jinak. Nejde to jinak. Přece nepřijde, neřeknu, hele, já mám tady poslední dvě, to rád bych se toho zbavil, tohle krámu, tak já ti to dám se z toho, přece to nikdy nedá. Řeknete, jako mluvíte o tom výrobku, abyste vyvolal tu touhu. A s keramikou, prosím vás, já dám jeden příklad umění prodeje, na který moc rád vzpomínám a možná je to v té knižce taky. Od nás pak nakupoval ohromný množství keramiky plukovník Halíř. Plukovník Halíř miloval naši keramiku. Já ho pracně sehnal. To tam je, ne? V té knižce.
Je to tam?
No. Já ho pracně sehnal. No a Jana udělala takový oval, který jsem říkal, já ho zkusím bouchnout Halířovi za dost prachu, protože ten se povedl. To byl kobaltový a byl na něm kobalt, ten byl drahý, ta glazura. V tom je kus kobaltu, to bylo drahý. Tak já jsem ho dal na zeď proti tomu místu, kde bude sedět plukovník Halíř a překryl jsem ho sametovým závěsem, aby ho koukal jenom kousek. Plukovníka Halíře jsem posadil, jako sedíte vy, za mnou byl na závěsu kus koukajícího kobaltového oválu na zeď, oválního reliefu. A plukovník Halíř už si mezi tím řekl, že si vezme tyhle hrnky a takhle ty reliefy a tenhle portrét a takový. A teď, jak jsme seděli a tak on pak řekl Jeníčku, my jsme měli už takový docela důvěrný vztah, Jeníčku, co to tamhle je? A říkám, to pane Halíři, tím vás nechci ani jako nějak obtěžovat, ani trápit tak trošku. A on říká, proč? A říkám, to je připravená věc, ta půjde pryč, tak to tady jenom visí, aby se nám to nerozbilo. A říká, co to je? A říkám, tak že jste to vy, pane plukovníku, tak já vám to ukážu. Teď jsem odkryl ten samet a říkám, to jde do Benátek. A plukovník, ale jsme velkým, už měl asi 4 deci, udělal jenom do Benátek. Nádherný. A říkám, je to opravdu se povedlo, já jsem to zatáhl, že jo. Říkám, to se skutečně ani povedlo, to je mistrovský kousek. A říká, můžete to ještě odkryt? A říkám, ale na chvilku jen. Odkryl se to. A říká, bože, to je nádherné. Kolik to stojí? Já říkám, no to nejde, pane plukovníku. Máme jeden, druhý se jí takhle nikdy nepovede, teď to znáte. A ten je objednaný. Teď to jde ve čtvrtek, no. To tam vezeme do art centra, pak to jde rovnou do Benátek. Už to urgovali. Oni dostali fotky nejdřív. A on se nebyl schopný hnout vůbec. No odnes to za ohromný ranec. Koupil to, ale byl šťastný. On měl slzy ve očích, když se se mnou loučil. Že jsem svolil.
Vy jste uměl dobře prodávat, ale taky možná dobře balancovat i na hraně, protože...
To jste na hraně pořád.
Překročil jste to někdy, myslíte? Měl jste třeba nějaký problémy se zákonem?
To měl, to vám tady ukážu. Tak já jsem, ale ty nesouvisely s podnikáním, ty souvisely jaksi s nepokořováním.
Aha, a tak si mi to ukážete, nebo řeknete k tomu něco?
Ne, tak to jsem měl takovou... Takhle, já měl důležitou jednu metodu. Já jsem nebyl nikdy zaměstnaný, protože jsem si jakž tak jako svobodný uživil tím filmem a divadlem a dubbingem. No. A žádný velký role neměl, ale to tak šlo. No ale pak, když jsem byl samozřejmě ženatý a dítě, no tak už to bylo těžký, proto byla ta keramika. Ale do té doby já jsem měl zaprvé tohleto relativně dobrý v tom, že mě to umožňovalo přežít. A pak byla druhá věc, ten samotný socialismus jako takovej, kdy vy, když jste nepracoval, tak jste mohl být takzvaně příživník, to byl trestný čin a šel jste do vězení. Takže nebylo tak jako jistý ta vaše pozice, protože policajti, když vás kontrolovali, já v občance neměl zaměstnavatele. Oni řekli, kde pracujete a teď já začal drmolit ty svoje ty. Ale jako já bych pak u soudu, kdyby chtěli, tak bych prokázal, že nejsem příživník. No ale bylo to velmi bachlatý. Ale na druhou stranu bylo to peskování, že jo, který dneska se vám těžko sdělí, kdy vás peskoval kde, kdo, pozice té moci, jak jsem mluvil o těch ženských ve skladu, no tak ty byly ještě dobrý, ale vrátnej v Lucerně, když jste chtěli jít na ples, já nevím, ve 12 se podívat, já tam dřív nemohl, protože jsme neměli pozvánku, to byl maturitní ples a my tam s kamarádem chodili o půlnoci, když už to bylo celý takový rozvalený, a tak jsme tam šli, že tam budou holky a budeme tančit a tak. No on vás tam nepustil, ne, že by měl nějaký důvod, a chtěl peníze, korupci, že jo. Jinde vás peskoval číšník každý, protože, já nevím, když jste v obchodě byl drzý, jak vám neprodali to zboží, nebo řekli, že není. Jako, tak jste byl vlastně zajatec v tom systému a do toho byl ještě policajt, který, když na to přišel, tak si s váma mohl dělat, co chtěl. Vám dělal kontrolu auta, zbuzeroval vás, vzal vám techničák, ale vy jste se klepal, abyste o něj nepřišel. No já jsem měl metodu, že tohle se mnou nikdo dělat nebude. Ale to mám to své vysvětlení. Že já jsem se narodil jako zázrak, ne jako zázračné dítě, ale jako zázrakem náhod a štěstí, protože můj táta přežil Osvětim a dalších 7 lágrů. 56 našich nejbližších příbuzných zahynulo. A já to od dětství viděl, všude jsme měli ty knihy o tom, pro mě to bylo jako to limitující spodní čára života, kde když jste v katastrofě, ale ještě živ, tak to je tohle. A součástí toho, už tehdy jsem věděl, nebo postupně dozvídal, bylo obrovské ponížení. Celý holokaust je o ohromném ponížení těch Židů a těch lidí všech. Ale jaksi vesmírný ponížení. Ono je někdy otázka, jestli když jste tak ponížený, má další život smysl. Je to rouhavá otázka, pro někoho byla důležitá, proto některý ten život ukončili. Jsou lidi, kteří o tom nikdy pak už v životě nemluvili, a část z nich, protože to ponížení bylo mučivý, si na něj jenom vzpomenout. A já jsem to odmala vnímal jako závazek, nejen za mě, já v té době nevěděl, kolik příbuzných to bylo, ale věděl jsem, že z celého poměrně velkého rodu, otec měl otce z 12 dětí, přežil jenom táta. Tak jsem to bral, že já tu nejsem na to, aby mě zas někdo ponižoval. Někdo, někde, někdy. Já jsem vždycky cházel z toho, že nikdo, nikdy, nikde. Můžete mě kritizovat, můžete mě kárat, můžete mě dát pokutu, můžete mě zavřít, můžete mě říct, co jsem se dopustil, ale ne ponižovat. Ponižovat ne. A tak moje metoda byla v tom komunismu, abych jako prošel s těma zádama týhle vzdorný touhy, byla, že já jsem se tvářil, že jsem daleko větší komunista než oni. Ale daleko větší. A jedna z oblíbených říček byla, že vždycky, když řekli, já jsem chtěl do kavárny s kamarádem, řekl obsazeno, já mu říkám, já jsem syn plukovníka státní bezpečnosti, jdi tam najít dvě místa, nebo odsud vyletíš a přijdeš i o penzi, jdi tam a vyřiď to. On se otočil, šel a řekl, máte to u okna. Že? A já dělal, že jsem syn plukovníka státní bezpečnosti, což byla ohromně efektivní metoda. Někdy jsem si to netrouf, někdy trouf. Na můj hřích přišel. Když jsem si to trouf s kamarádem, s Kamenem a Zavřelem, A ty se začali smát, že jo, protože dlouho to vydrželi a ty policajti byli na váškách, no a když se začali smát, jak se provalilo, že ne, no a odskákali jsme to brutálně. A my jsme byli jako trestní čin, jsme měli výtržnictví a já útok na veřejného činitele, u mě hraničící až s násilím, protože ten policajt mlátil z kameného. Tak já jsem se vrchl zase na toho policajta, že jo. A měli jsme z toho tenhle trestný čin. Ale my bychom, kdybych tam byl sám, tak jsem přesvědčený, že oni by se dostatečně podělali a žádný trestný čin by nebyl, ale za to jsme byli odsouzený a dostal dokonce víc. To vám pak z toho přečtu, z toho rozsudku, bo já miluju tam jednu pasáž. Soud byl úplně neregulární, to bylo jako komunismus, jak když vyšije. Ale to je jedno. A tak my jsme měli výtržnost v hospodě, kvůli tomu zase, že my byli na venkově, tam nežrali tyhle pražský floutky a od filmu ještě z kamene byl slavný, takže nám ráno nechtěli dát polívku, my jsme řekli, že ji chceme, mozek, ať jdem do hajzlu, my začali být ještě zprostější než oni, pak přijeli fízlové, těm já jsem řekl, ať se mnou zachází jako se synem plukovníka, jak to jede, ať řadí jemně spojkou a začal jsem tyhle svoje kidy. No takže kluci se začali smát, no a bylo to v brindě, tak nás odsoudili, ale jinak ta metoda fungovala výborně a já jsem vyšel z jejich žvástů. Já když jsem byl na pasovce, protože jsem žádal, aby mě pustili za sourozencema marně teda, a když jsem tam byl, než jsem tam ani nechodil, ale po 10 letech, když jsem tam byl, tak on řekl, no co s vámi uděláme? Já říkám, no co bychom se mnou dělali, dáme mě do ložku, ne? A teď oni vždycky se jim to zdálo divný, když jsem to takhle zopakoval. Říkali, jak dáme? Já říkám, no dáme, soudruhu, dáme. Jako, to naše republika tady, ne? No a on pak řekl, no ale víte, jak to je s emigrantem? Já říkám, soudruhu, co je s emigrantem? Četci, soudruhu, závěry 12. sjezdu KSČ, že máme daleko větší problémy s vnitřním nepřítelem. A vždycky jsem se snažil působit jako autentický rudoarmějec, který je úplně posedlej. Takže oni se mě často začali bát, jako fanatika komunistického.
Říkali si, jestli na tom něco není, ne? Jestli
ne, oni si říkali, ten zešíl. No, to je nějaký magor. Aha. A já uměl dobře ty žvásty, které byly v novinách, to já čet. Takže aha, oni vás nepustili v džínách na diskotéku. Oni vám řekli, že v džínách ne. Se pamatuju, jak v Moskvě, v hotelu Moskva, tehdy Gotwaldově, ve Zlíně mě taky řekl v tom baru nahoře, v džínách ne, říkám, soudruhu, prober se. To je koupený v Tuzexu podniku zahraničního obchodu. Můj otec je lékař, léčil africké děti. Za to dostal nějaký valuty, který jsme vyměnili za devizové prostředky tady v Tuzexu. A ty džíny jsou vzpomínkou na moji pomoc otce v rozvojovém světě. Tak kdyby si se choval trošku úctivě. No a bylo to. Protože on, ten strach byl vždycky ze všech směrů. Vy jste nevěděli, jestli ten idiot není nějaký maniak, který vás bude ohlásit nebo něco. No ale ne vždycky to vyšlo. Tady ten jeden případ je varovnej, co se na mě odehrál, a jinak většinou, jo. A jednou ten chtěl volat uši otci, to byl na říčním oddíle u Vltavy, ten, on mě potkal na mostě, kontrola dokladu a pak říká, tak co, odkud pak jdeš, mladý? Já říkám, co si to dovoluješ? On říká, cože? Já říkám, co si to dovoluješ? Mě týká ptát se, odkud jdu, co tě do toho? No, už jsme byli na oddělení. Na říčním oddílu. Ale já tam měl přednášku o závěrech sjezdu. V té době byl třeba Brežněv v Americe a ráno byl titulek v novinách Amerika našla cestu rozumu. To já už večer kázal na tom říčním oddílu a říkám, soudruhu, ty asi nevíš, že Amerika našla cestu rozumu. Se chováš jako za starých časů. A policajtům jsem říkal, soudruhu, jak seš to oblečený? Ty si děláš z našeho slavnostního stejnokroje naší veřejné bezpečnosti nějaký takový napodobení nějakých amerických westernových kovbojků, nebo co? O co ti jde, soudruhu? A oni byli zděšený, že jste daleko větší hysterik ještě, takže to byla velmi efektivní obrana účinná.
Ale ta ne vždycky to vyšlo. A co vás čekalo za trest?
Žádný trest.
Nebyl jste ve vězení nebo něco takového?
Ne, oni vždycky řekli, hele, tak už jdi do hajzlu. Nebo jako oni chtěli mít pokoj od těch žvástů, protože já vypadal velmi jaksi zaníceně, že budu kázat dlouho. A já vám tady ukážu, tohle je takový začátek, to je zatykač na otce, v zastoupení Heidricha podepsaný nějakým jiným holomkem. Tak to je součást mýho rodného listu s dovolením. Tohle je otcovo číslo z lágru. Tohle je dílna, kterou si otec v Osvětimi s Erichem Kulkou, spoluautorem knihy Tována na smrt, postavili a díky tomu přežil. Ale nikoho se jako neptali, jestli si může stavět dílnu. A nikdo mu neřekl, aby postavil dílnu. A jeho věta byla vždycky, postav si svou dílnu.
Můžu se vás ještě zeptat, myslíte na to každý den, co prožil ten váš tatínek?
Každý den to... ne, tak ono pak máte hodně věcí. No to ne.
Ne, takhle.
Ale máte hodně věcí zažitých v sobě, jak si z těch jeho nějakých poznatků a tak dále. A taky nezapomeňte, že jeho kritéria celý život už tím byly daný. Takže on vás vždycky posuzoval, jako, jak byste byl na tom lágru. To bylo jeho hlavní kritérium. Jako když vám chtěl říct, že to je Auschwitz, tak vždycky řekl, ty bys nepřežil. Protože on vám řekl, musel jste mít štěstí, strach měl každý celý den, každý den, ale ještě tam muselo být něco. No a to je ta dílna. A ta dílna je unikát. Tam byla tahle, takzvaně zámečnická, což on byl vyučený zámečník, ale byla to kašírka a Erich. A tohle to je třetí, co tam s nimi, to je po válce vyfocený. A pak tam byla ještě nějaká truhlářská, tu měli nějaký Poláci. A tam, myslím, to nevím přesně, že tu jim nařídili Němci na základě toho. Ale otce se nikdo jako mu neřekl, postav tady dílny, my to budeme potřebovat. On to začal dělat sám, ještě s kamarádama, ty mu pomáhali. A měl připravený jméno jednoho SS-áka, o kterým věděl, že umřel, já nevím, dva dny předtím. Byl tyfus nebo něco, že umřel. A měl to připravený, když se ho někdo zeptá, co to tady děláš, tak řekne dílno, a jak snad to přišel, mu řekne, to mi nařídil ten a ten. Tam se nikdo nezeptal. Víte proč? Nikoho nenapadlo, že byste si to dovolil. Nikoho nenapadlo, že někdo začne stavět z vlastní vůle dílno. A proč? A já jsem se optal, proč dílno? On říká, to nevím. To byl takový hnutí mozku. Ale ta odpověď je, postav si svou dílnu. To je odpověď jako i v míru. To je váš život. To je váš biznis, to je váš job, postavte si to. A tohle to, že to nikoho nenapadlo, no to, co s tím? To neznamená, že to je špatný, že to nikoho nenapadlo. Jo. A druhá věc je, ono to taky, ta dílna, představte si, ona má, ono to takhle jako není schopný člověk, který nezná ty poměry podrobně, ta dílna měla jeden ohromný efekt. Tam bydlel.
Takže měl by kde bydlet.
On nebyl na bloku. On bydlel tady. Tady chodil na záchod, tady se večer scházeli. A on říkal, a Erich ještě víc, ten lítal po celém lágru, po všech blocích. Říkal, se si ráno dal takhle metr a šel jsem, kam se chtěl. Ale pak přišel SSák a řekl, že chce psí boudy, 10 psích boud. A oni dělali psí boudy, takže rozebírali tu zadní stěnu, ty dílny, protože žádný dřevo nemohli sehnat. Tak to dělali, že rozebírali zadní stěnu, z toho mu ukázali ty boudy. A když je převzal, tak zase dvě ukradli a to dodělali zpátky.
Aha.
No ale ta dílna, tam se večer scházeli a snili o konci války. A jak říká otec, kdo nebyl ochotný říkat, že konec války je za dveřma, toho jsem vyhodil. Že to jsem nepotřeboval. To byla pravda, o kterou nebylo proč stát. A my nevěděli, jak to je. Občas někdo řekl, že viděl někde zahlídku z novin někoho a tak. No ale ta dílna je vynikající model a odpověď, tak když si řeknete, že on v lágru si mohl postavit dílnu, aby přežil, musel mít štěstí. Stačilo málo a šel by za to do nebe. No ale pro mě to taky bylo, tak proč já bych si nemohl dělat keramiku? Tak vypadala moje ulice, abyste viděl. Optimistická. Tady jsem vyšel z bytu, tak takhle to vypadalo, jako prostě temnota.
Komunistická šeť taková, no.
No, komunistická, to mám ještě horší, to jsem nechtěl tady vás deprimovat, ale to...
Tak bych to asi zvládnul.
Ještě, a tady máte teda po otcově zatýkači předvolání obviněného, to jsem já.
Aha.
Tady prokuratura pro Prahu 7 v roce 74. A tady se podíváme, tohleto, abyste viděl, to je Mary Abraham, ten, co hrál Salieriho v Mozartovi.
Aha.
To je na večírku v Praze u kamaráda sochaře Michala Blažka, kde Mary Abraham se svojí paní šli s náma jako s takovýma dětma komunismu, tady lidma komunismu, si podiskutovat o komunismu, aha, když měl pauzu v natáčení. To taky bylo takový unikum. To v té době ho nikdo neznal. My taky jsme to brali, že hraje to. Tady začal kapitalismus. Jo, já miluju tu fotku, to je ze Zbraslavic a to tam nabízel člověk před hotelem, to je reklamní auto s poutačem, kde nabízí teplý večeře a obědy. A vypadalo to takhle, a tady máte ceduly, to bylo na nabídku dne. Jo, takhle,
marketing.
Mě, no ale pro mě to jsou devadesátky. Takovýhle byly, že jo, to. No a tady počkejte, tak takhle jsem vypadal já v 90. což je, jak říkám, Kolumbie, že jo, Escobar, ale já, jako já jsem takhle pořád nevypadal, tahle fotka je obzvlášť hrůzostrašná, pak jsem přinesl, aby bylo vidět, že jsem vypadal i kulturněji v té době. No a takhle začali, tohle jsem navštívil kamaráda, který žil v Los Angeles a ten měl Rolls Royce. Měl několik Rolls Royceů a mě to bylo dost jedno, protože já byl šťastný jak blecha. Já jsem od roku 89, od prosince, byl rok denně úplně štěstím bez sebe. Denně. Mm-hmm. A do dneška, jako mě to dovede potěšit, ne tak často, ale pořád mám radost, že to skončilo. Pořád. Takže mě ukazoval, co všechno mám. Mně to bylo hodně jedno, protože já měl tu cestu. To pro mě byl zázrak. Teďko ještě do toho rozsudku, počkejte, to vám chci ukázat. Já jsem měl o paragraf míň, protože my jsme byli na ně drzí, oni nás celý den vyslýchali, my jsme šli spát a ty dva šílenci se ještě něčeho napili a jeli ožralý autem a nabourali do oddělení BB, jako, aby jim dali najevo, že my jako neustupujeme. A vrátili se, já o tom nevěděl, já jsem spal, co já měl o paragraf míň. A ten advokát, což byl vynikající advokát, toho nám sehnal pan z Kamene, tatínek Romana. Ten mě řekl, že se dohod s klukama, že oni to u soudu jenom přiznají, já že to trošku upřesním. A říkal, kluci řeknou, že jako to tak zhruba bylo. A vy byste to mohli, jste takový výřečný, vy byste to trošku mohl upřesnit. Tak já to tam trošku upřesnil a na ten soudce to udělalo ohromný dojem. Tady máte. Nelze přehlédnout snahu obžalovaného Krause svou výpovědí vylíčit celou věc jako křivdu na něm spáchanou. Ale to, že vedoucímu Kovandovi hrozil zásahem svého otce, kterého vydával za funkcionáře státní bezpečnosti, ve své výpovědi zamlčel. A já jsem říkal tomu soudci, jak se mohl soudruhem z bezpečnosti někoho strašit?
To je to vlastně docela dobrý argument.
A on říká, co si to dovolíš? Říká, řekněte mi, soudruzi z naší bezpečnosti, jak s tím můžu někoho strašit? Můžete mi říct, co to je za hrozbu? Vždyť je to to nejlepší, co pro toho člověka můžu udělat. Že mu seženu někoho z bezpečnosti. No a ten chroptěl, až se dusil a tady to vysvětlil. Vůbec se věc jeví tak, že obžalovaný Kraus byl původce všeho. Já měl o paragraf míň. To mu bylo jedno, protože ty moje keci, ty ho vyvedli úplně z tranzu. A píše, jeho nezdravé sebevědomí, arogance a sprostota ho posilovali v nesprávném chování obžalovaného z Kamene. To byli chudáci, teda ty jsem já, kteří, jak soud zjistil, ze sdělení výsledků Widmargovy zkoušky byli silně podnapilí. Čili on to vzal tohle op. Tohleto střízlivý, arrogantní prase, ty opilý chudáky, ovlivnilo. A na konci máte zdůvodnění, to je klíčový, proto jsem chtěl ukázat ten zatykač. Soud nevěří výpovědím obžalovaných ani v tom směru, že příslušníky VB, kteří proti ním zakročili, neuráželi. To, čeho se dopustil obžalovaný Kraus vůči příslušníkovi VB Albertovi, to už nebyla ani urážka skutkem toho příslušníka, ale spíš tělesný útok podle paragrafu 155 odstavce 1. On měl helmu a vejložky. Já mu utrh ty hvězdičky, říkám, teď seš blbec jako my, hned se mu jí natáhl. On říká, tak to byla spíš tělesný útok podle paragrafu 155 odstavce 1 trestního zákona, ale také slovní útok, což byl blbec jako my, 156 odstavce trestního zákona. A tento mladík mluvil cosi o koncentračních táborech a gestapu, my jsme ani řvali se gestapáci. Teď je ta poučka, ta je klíčová. Kdyby se něčeho podobného před 30 lety dopustil, vůči příslušníkovi gestapa nežel by. Soudce. Tak hodnej, že mě nechal žít.
A dal vám nějakou podmínku nebo něco takového?
Ne, my dostali, tady to máte. Spáchali, odsuzují se. Ty dva, co měli o paragraf víc, tak aha, dostali 8 měsíců, já 10, za ty keci u soudu. A podmínku na 3 roky. Na zkuš... Ne, 18 měsíců na rok a půl.
Takže vy jste byl hodně problémový občan za komunismu, by se dalo říct.
No byl, počkej, já byl výběrový pionýr, jako vůbec nevíte, no, s kým mluvíte.
Jo. Já jsem... na mě už to neplatí, já vás mám prokouknutýho, takže...
Já byl v ústředním pionýrském souboru a mě, když chtěli jako pionýra zapůjčit na recitaci nebo nějaký přednes, tak psali žádanku o zapůjčení pionýra Krause ústřednímu pionýrskému souboru. Ten mě půjčil na vystoupení pionýru na Pražském hradě, já byl furt na hradě. A pak mě zase vrátili jako pionýra ústřednímu pionýru. Já byl jako rekvizita. Jako to, pozor, já byl tenhle, protože já chodil do dramatického kroužku a z toho mě vybrali do tohoto ústředního pionýrského souboru na nějakou hru a tam jsem se stal jedním z čelných představitelů. Peníze, to je jaksi nenapodobitelný fenomén v lidském životě. Hmm. Nebo na planetě. V existenci světa, že jo. To je nenapodobitelný, nenahraditelný a asi v mnoha ohledech nedefinovatelný. To je magie. Peníze. Protože, aspoň pro mě, není lepší výpověď o lidech, než když je poznáte na penězích. Peníze říkají o lidech pravdu. Naprosto někdy překvapivou v dobrým i ve zlým.
A myslíte to tím, že vám někdo nabídne peníze, nebo jak se chová ke svým penězům?
Ne,
nebo...
tak vůbec. A taky, že jo, to, že někdo nemá peníze, i to je sice věc, která definuje, jak s nima může nakládat nebo nemůže, to je jasný. Hmm. Ale i tam to poznáte, když ho znáte blíž a díl, tak to vypovídá bez jakýchkoliv lží, přetvářek, pokrytectví, finti. Peníze jsou pravda jako žádná jiná. Proto lidi tak na ně rádi všechno svádějí. To je kvůli penězům, pro prachy a tak dále. Pro prachy, ono to vždycky jako skončí tím pro peníze, ale oni za to nemůžou. Vaše stovka, moje stovka platí stejně.
To je pravda, ale možná ta stovka je pro někoho mnohem cennější,
no,
než pro mě.
No, to je
zase.
On, to není penězma, to je jim. Hmm. Ale vždycky se dělá, že peníze jsou zlo světa, nebo často. Peníze ne, peníze za nic nemůžou. Hmm. Ale lidi to definuje jako bezchybně. To je jednoznačný. A do toho samozřejmě to není tak jednoduchý říct, když to dělá takhle, tak je blbej. Ono to je souhrn mnoha faktorů vždycky, že jo? Jaký je sociální situaci, kolik má peněz, s čím souvisí celý jeho život. To má řadu aspektů. To není jako, že raz, dva máte člověka posouzenýho podle peněz. Ale peníze jsou pro mě teda aspoň veledůležitý instrument v úsudku o druhých. Když je teda můžu poznat blíž, na rychlo to nepoznáte na nikom. Jo, ale tak podívejte, já měl velkýho přítele, který byl strašně lakomej. Hrozně. Já to nesnáším. Nemám to rád. Protože moje maminka se chovala jako, že peníze jsou v podstatě losy, který je dobrý nafasovat. A říkala vždycky otci, že ho žádá, aby uvolnil další peníze. Jo. Uvolnil. Tam nemluvila vůbec. On pracoval sám, nás bylo 5 dětí. A říkala, že žádám, aby si uvolnil další peníze. A on jí na to říkal, dávám ti víc, než vydělám. Taky taková abstraktní odpověď. A já jsem si vždycky říkal, že ideální bude, když nebudu ani jako tatínek, ani jako maminka. Že to mezi bude to dobrý. A já nejsem zastáncem toho ignorovat peníze, a taky nejsem zastáncem toho žít pro ně.
To je pravda, toho si všímám hrozně moc, když má člověk jako úplně tu nejvyšší hodnotu peníze a říká si, všechny mý problémy vyřeší peníze, tak je něco
nikdy
špatně.
No, a to zjistíš, když je má.
To je pravda.
No, to je dlouhá cesta. Někdy se tam ani nedojde. Ale já jsem chtěl doříct, já měl kamaráda, který byl lakomej. A já jsem ho vždycky za to peskoval. Jako otevřeně. Říkal jsem, seš lakomej a takový. A on to věděl. Ale já jsem pak pochopil, protože jsem ho znal dlouho a dobře, to nebyla lakota jako proto, aby mě ošidil. Nebo to byla lakota z jeho životního strachu. On se bál vůbec. Byl to člověk, který měl plno strachů a obav. A jedna z obav, která definovala například tu lakotu, byla, že se bál, že až bude starý, že bude bez peněz. On si furt chtěl šetřit na pocitu a i reálně na to, že až bude starý a bude v důchodu, aby nebyl v ohladu. No a to, že má někdo strach, to nemůžete nikomu zakázat. Nebo můžete, je to celkem zbytečný. I mně můžete říct, aby ho neměl. To mám vždycky rád, když někdo řekne, neměj strach. Říkám, dík, už jako kdyby tě slyšel. No, vše pryč. No, ale tak v tom jsem to myslel, v tomhle smyslu. A pak je tam jeden důležitý aspekt. Tam se hraje o svobodu. My jsme v komunismu s tou mou první ženou Janou. Já byl na volný noze, to bylo jako poměrně unikátní. Ona studovala. výtvarnou akademii, a když dostudovala, jak byla na volný noze jako malířka. Takže my byli dva takový úplně nezařazený, taky nám pak říkali, že nám asi nevezmou dítě do školky, protože nejsme jaksi zaměstnaný a sociálně pojištěný a nevím co všecko. No ale my, k nám chodili na návštěvy naši vrstevníci, takový, co se brali různě kolem těch 25 let, manžel a všichni mluvili, polovina z nich mluvila o tom, jak se vezmou půjčku, aby si zařídili byt, to jsem věděl, co je, koupili si kovral a takovou tu stěnu odpornou, ale že za první dítě vám srazí, já nevím, kolik z půjčky, za druhý, já nevím, kolik, sníží, a že vám snížejí úroky ještě. Po druhým dítěti. Okay. A mě se vždycky zvedal žaludek, když to říkali. Jak budou mít ty děti, jak to mají promyšlený, že si srazejí úroky těma dětma a budou mít díky tomu daleko dřív, třeba už za 20 let, splacený ten kovral s tou hnusnou stěnou. No a proč? No by to měli všichni. To je to, že to nejde. V lágru taky všichni dělali, co měli. Nikdo si dílnu nestavil. A já měl výhodu a Jana, tak my jsme netoužili po té stěně hnusný teda. A to se mi zdá lepší prázdná bílá. A netoužili jsme potom splácet úroky dětma. A hypotéka, konec svobody. Jestli v komunismu nebo v kapitalismu, to je jedno. A jestli mě někdo říká svoboda slova, takový, no to je, svoboda slova je nepochybná, ale tohle je taky svoboda.
Ale já mám třeba 3 hypotéky a cítím se svobodný.
No to jste jenom omámený a namlouváte si to. Svobodný nejste.
Já si myslím, že jo, protože mám tam nájemníky v těch bytech, kteří mi to splácejí, je to vlastně nějaký typ investice.
Já vím, to se něco podělá a uvidíte na jednou nervy. Prostě je to něco, co kus svobody ohrožuje minimálně, čili kus toho myšlení tam patří. Aha. Tak já jsem měl taky, jsem tady říkal, hypotéku na tu pec, že jo, půjčku od lidí teda jako. No ale hypotéka sama o sobě, tak já vám to řeknu, oj to jinak. Já když jsem v těch televizích někdy co dělal a někdy jsem říkal, že tenhle člověk nestojí za nic, ať ho vyhoděj, tak mě v polovině případů řekli, že má hypotéku. Jako kdyby měl nějakou tuberkulózu nebo co. Já říkám, a co mě do toho? No ne, tak on má děti a hypotéku. A vy říkáte hypotéka jako, že jde o smrtelnou nemoc, to není žádná. A mně to je jedno, že má hypotéku.
Hlavně by to mělo motivovat toho člověka dělat
dobře práci. No a mně to je jedno, jako hypotéka. Já mám klobouk zase, no. A pro mě to tak bylo vždycky v životě klíčový. Ty dluhy, to je taky zajatectví, nebo zajetí. Prostě já chápu, že to v podnikání často bez toho nejde, jsou obory, kde nemůžete bez toho, a cash flow a všechny ty, a proto to nedělám. já to chápu, a to mě nemusí nikdo vysvětlovat, on to má svou logiku, a musíte nakoupit na výrobu, a mně to je jedno, já to nechci.
Chápu. Vy jste se za komunismu už dozvěděl o tom, že existuje počítač a že to bude důležitý?
No to se dozvěděl náhodou, omylem, no.
To bylo jak omylem?
Já jsem na toaletě na chalupě u naší tchyně tehdejší měl synovec časopis Amatérský rádio, který mě opravdu nezajímalo. I když můj otec prodával rádia, tak já k tomu žádný vztah neměl. Tam byl časopis Amatérský rádio, tak já jsem si to v rámci toho rozmaru toaletního, jak si někdy muži dopřávají, tak jsem si tam tak čet. A tam jsem čet, že byl nějaký kongres, kde se radili, co se bude dělat s těma lidma, co se nezajímají o počítače za 20 let někde. A já jsem z toho vyrozuměl, že se nějaký lidi radějí, co budou dělat s těma, co je to nezajímá. A hned jsem si představil, že to budou nějaký tábory. Že tam budou zavazený tyhle negramoti jako já. A teď jsem si říkal, co to je vůbec, o čem to píšou. A větší vážnost jsem tomu dával, protože to byla převzaná zpráva ze zahraničí. Kdyby to psali komunisti, tak ty poručili větru, dešti a otočili, řekl, ty dělali Green Deal už tenkrát. Takže to bych to nebral vážně, ale tak jsem si to, trošku mě to znervoznilo a začal, teď jsem tam čet na dalších stránkách jsem objevil poprvé, že otě slovo proměna. Říkal, jaká proměna? První proměna tady. Já jsem si říkal, co to je za časopis? Jako přišlo mi to jako kouzelnická knížka. A začal jsem se o to zajímat a tak jsem se dostal až k ZX81, k Sinclairovi a řekl jsem si, že to určitě musím vyzkoušet. A poprosil jsem ty svý bráchy, oni mě ho koupili. A když jsem ho dostal, tak já ho dostal z Francie, takže on měl televizní normu Secam, se pouštělo na televizi, že jo. A tady byla Norma Pal, takže já s tím musel chodit po radioservisech a televizních servisech, jestli by mě nepřepnuli tu televizní normu, protože jsem se někde dočetl, že to jde přepnout. No a mě se smáli všude. Oni se ptali, co to je, já jsem říkal, to je jako malý počítač. Oni říkali, počít co? Říkám, počítač, a na co? Já říkám, to ještě nevím. Tak oni říkají, co na to budete počítat? Já říkám, to taky ještě nevím. No, Jarno, on má tady, neví, co s tím bude dělat, tak se to přepnout. Ohromně byli pobavený. Jana byla taky pobavená, ona mě ukazovala návštěvám. Protože já seděl tam v pokoji, měl jsem to na televizi a učil jsem se basic. Go to next, jo, smyčku a takovýhle. A říkal jsem si, vypadá to, že půjdu do toho tábora, ale nakonec.
A vy jste fakt neměl představu, k čemu to je, že na tom třeba budete psát nějaký texty?
Nepočkejte, to já měl představu, ale představa je někdy málo. Mm-hmm. Pak jsem zjistil, že je klub uživatelů osobních počítačů, tak jsem se tam přihlásil, to bylo povinně pod Svazarmem. Dneska polovina těch gurů tady v komputerech dočekala, tyhle ty tam všichni byli. Ale to byly všechno tyhle ty ajťáci tehdy, takový technický typy, inženýři. To. A já tam přišel jako takový bohemský kumštýř humánního zaměření, humanitního a humánního. A ty bráchové mě k tomu jednomu kilobajtu RAM, ještě jsem nějak se s nimi domluvil, přikoupili 64 kilobajtů. Já to měl, to jsem byl jediný, já to měl v republice asi. Čili já tam přišel do tohle klubu, ty zjistili, že mám 64 kilobajtů a nevím o tom nic. Tak mě říkali 64, jako blb. 60, největší blbec, nejlepší brambory. A teď oni dělali, se bavili o assembleru a říkali, já si ty indexové registry vyčistil. Já vůbec nevěděl, o čem mluví a dělal jsem, jo, vyčistil z toho. Já jsem jako tam chtěl bejt, abych se něco dozvěděl. A oni vždycky pak říkali, a na co ty to máš? A já jsem říkal, no já bych na to chtěl psát. A tak asi polovina řekla, tak to nepůjde nikdy.
No, na počítači, dobře.
To nepůjde nikdy. No a pak jsem tam se účastnil toho. Já to teda miloval, ale bál jsem se, že nás tam sledujou fízlové, asi následovali. Ono to bylo dobrý, protože my jsme ty svoje komputery pak prodávali těm vojákům za dvojnásobky a kupovali si nový a tak dále. A tak dále. No a tam vlastně jsem se k tomu tak postupně dostával a pak jsem vytvořil tým takových odborníků, který se v tom vyznali líp než já, že udělají češtinu do Wordu, ten jsme ukradli, ten Word, že jo, ten stál asi 20 tisíc, jsme ukradli Word, nějak jádro toho softwaru šlohli, ale bylo anglicky. A oni říkali, že na tu češtinu, aby to tisklo česky, bo já jsem potřeboval, aby to tisklo česky. A oni říkali, na to bychom museli mít tiskárnu, která aspoň bude mít definovatelnou ramku, kam se můžou nadefinovat vlastní znaky. A to je Seikoša, nevím jaká. A já, tenkrát mě pustili po 12 letech za bráchou do Monaka. Já přijel do Monaka a první den jsem mu řekl, že musím do Prahy přivést Seikošu, tenhle typ, že tam na to čeká tenhle tým, že oni tu češtinu udělají a taky mě ji zadarmo dají a budeme ji pak distribuovat dalším zadarmo. To byla všechno výpomoc zdarma. Tu Seikošu v celé Francii nikdo neměl, neviděl, neslyšel, tak já volal do Česka, že Seikošu nemají, oni říkají, tak zkus najít tiskárnu, která má aspoň 5 definovatelných znaků, těch je víc, těch tiskáren. Potřebujeme čárku nad malým, čárku nad velkým písmenem, háček nad malým, háček nad velkým a kroužek dáme nad malý na velký stejný. No a to byl Epson LX, já nevím který, to jsem tam koupil. A vez jsem to do Česka. Ale bylo to jako v obalu Epson printer. Jo. A otec mi říká, co řekneš celníkům, až to uvidí. Já říkám, že je to printer. Říkám, no to si dostaneš 10 let. Já bych řekl korespondenční přístroj. Já říkám, to půjdu do blázince, tati, až jim řeknu, že si vezu korespondenční přístroj. A já napsal, protože byla drahá, že ji vezu já, táta, máma a Jana, ta moje první žena. Že my čtyři, abych se nemusel platit clo ještě. A celník říká, co je to? Já říkám, to je printer. Říká, můžete oddělat tu krabici. Já ji oddělal, on sáhl po návodu a teď začal listovat to. Sedl si vedle mě. Říká, to je natisk. Já říkám, já vím, ale to tak jako natiskne asi půl stránky za dva dny. Říká, no nevypadá to tady, píšou, že 60 stránek za hodinu nebo 20 stránek za hodinu. Já říkám, no tak je to jako ke komputeru, ale to musí být dobrý komputer a to stejně ne. A teď jsem tak jako úplně rozechvělé, teda si říkal, jestli mě to zabaví. A on pak to zavřel, řeknu, tak dobře, a odešel. Pak potkal otce někde u jídelního vozu, nebo co, řeknu, to se vám ulevilo, ne, že jsem kluka nechal. To on jako věděl, co si prohlíží. No já jí dovez a oni skutečně to na tom udělali, zrealizovali a byl to takový unikátní tisk, kdy vy jste něco poslal na tisk, ta tiskárna vytiskla sadu ASCII, pak se vrátila, přepla se do grafického režimu a na ty písmeno psala hračky a čárky. Asi hodinu psala řádek a pak zase ASCII a zase. No jo, ale já měl doma fronty lidí, kteří si chodili pro tu češtinu do Wordu, protože to byl hit.
Rozhovor ještě nekončí. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka. Rozhovor s Barborou Tachecí. Vy jste, myslím, odešel z toho rozhovoru.
Já jsem odešel, no. Ona mě naštvala.
Na vašem kanále nejde ani psát komentáře.
Ne, to nejde a nikdy nepůjde.
Vy jste začal po revoluci s účetnictvím, jak to probíhalo vlastně?
Já měl fronty u dveří a za 14 dní jsem měl daňovou kontrolu.
Že byste vlastně na nich pak vysoudil nejdřív 1 000 000, pak 300 tisíc?
Já na to lpím, že soudit se s nima člověk musí.
Jak se zpětně díváte na účast hostů, jako je Vít Bárta nebo Andrej Babiš?
Já bych rád pomohl Mentovi a poslal bych ho na lékařský vyšetření.
Vy jste tam takový hrozně ostrý, ještě máte ten knír jako, takový hrozně jako veksla.
Jsem se postavil do jejich neberte od nich nic, neplatí dluhy. Od těchhle nám dlužej a neplatí, neberte.
Co byla vaše nejlepší životní investice?
Přišel jsem po hodně peněz. Nikdy jsem toho nelitoval.
Já si myslím, že po tomhle rozhovoru budu mít hodně přemýšlení, jo, nad penězma.